Raketa yoqilg'isi. Ertasi kuni Margol yana safariga otlandi. U bu gal raketa yoqilg'isi uchun kerak bo'ladigan noyob kimyoviy moddalarni topib kelish uchun Qozog'istondagi Boyqo'ng'ir kosmodromiga ketayotgan edi. Bir necha kun o'tib, Margol katta plastik qoplarda zarur kimyoviy moddalarni olib qaytdi. Ahmad, bu kimyoviy moddalar juda xavfli. Shu sababli yoqilg'i tayyorlash jarayonida sen ishtirok etmaysan. Hozir men maxsus chodir quraman. Bu mening kichik laboratoriyam bo'ladi. Shunday qilmasam, nafaqat sen, balki butun qishloq aholisi zaharlanishi mumkin. Aytmasangiz ham buni yaxshi bilaman. Yaxshisi, shu chodirni Mirza cho'liga qursangiz bo'lar edi. E'tiroz bildirdi Ahmad. Sen xavotir olma. Bu laboratoriya Salmirliklar uslubida quriladi. Hech kimga zarar yetmaydi. Hatto ish jarayonini kuzatib turishing, men bilan gaplashishing ham mumkin. Margol shunday deb, kapsula ichidan qo'l telefonidek keladigan uskunani ko'tarib chiqdi. U uskunani hovlining o'rtasiga qo'yib, undagi bir tugmachani bosdi. Bir lahzada moviy rangdagi nur hamma joyni qoplab oldi. Hovlida kamalakka o'xshash yarim doira shaklidagi chodir barpo bo'lgandi. Faqat bu chodir devorlari matodan emas, balki lazer nuridan edi. So'ng Margol o'zi bilan olib kelgan kimyoviy moddalarni ichkariga olib kirdi. Tashqaridagi Ahmad esa uni ko'rib, eshitib turardi. Agar bilsang, bu devorlarni hatto zambarakning o'qi ham yorib o'ta olmaydi. Laboratoriya ichi tashqi olamdan butunlay muhofazalangan, dedi Margol butun tanasini yopib oladigan maxsus libosni kiyarkan. Ahmad ishonch hosil qilish uchun chodirning devoriga ko'rsatkich barmog'ini tekkizib ko'rdi. Haqiqatda bu po'latdan ham qattiq, qandaydir o'zgacha narsa edi. Ichkaridagi Margol esa allaqachon ishga kirishib ketgandi. U yoqilg'i tayyorlarkan laboratoriya tashqarisidagi Ahmad bilan bemalol suhbatlashardi. Margol, raketa yerning tortish kuchini yengib, ochiq fazoga uchib ketishi uchun soniyasiga kamida 11.2 km tezlikda uchishi kerak. Shuni hisobga oling. Sizlarning yeringiz juda kichkina ekan. Salmirdan 3 marta kichkina. Shuning uchun odatdagidan kuchsizroq yonilg'i tayyorlasam ham bo'lar ekan, deb javob berdi Margol. Koinotdagi jismlarning tortishish kuchi, ya'ni gravitatsiyasi ko'proq ularning massasi bilan bog'liq. Masalan, Oy yerdan ancha kichkina. Shu sababli uning tortishish kuchi yernikidan 6 marta kamroq. Bu, agar siz yerda 1 metr balandlikka sakray olsangiz, Oydan naq 6 metrga sakraysiz degani. Chunki yerda 40 kilogram vaznli bola Oyga chiqqanida 7 kilogram bo'lib qoladi. Xullas, fazoviy kema yaratayotganda shularni hisobga olish shart. Ahmad, nima deb o'ylaysan? Yonilg'i suyuq bo'lgani yaxshimi yoki qattiq, kukunsimon bo'lganimi? Savol berdi Margol. Menimcha, kukunsimon bo'lgani yaxshi. Hozir bizdagi raketalarda shunaqasi ishlatilyapti. Fazo kemasining osmonga ko'tarilishi uchun juda ko'p energiya sarf qilinadi. Axir, og'irligi 500 tonna keladigan po'lat qushni osmonga ko'tarish oson ish emas. Buning uchun raketa dvigateli 1 soniyada 2-3 tonnagacha yonilg'ini ishlatishi mumkin. O'zingiz taqqoslab ko'ring. Masalan, avtomobilning quvvati o'rtacha 100 ot kuchiga ega bo'lsa, zamonaviy raketa dvigateli 200 million ot kuchiga ega. Bunday raketaning fazoga ko'tarilishi uchun sarflangan energiya bilan butun O'zbekistonni bir kun davomida elektr energiyasi bilan ta'minlash mumkin. Raketa yonilg'isi asosan ikki turli bo'ladi. Birinchisi benzin kabi suyuq bo'lsa, ikkinchisi porox kabi kukunsimon bo'ladi. Odatda muhandislar raketaning hajmi va vazniga qarab kerakli yonilg'ini tanlaydilar. Fazoga uchirilgan dastlabki raketalarning yonilg'isi ancha oddiy bo'ladi. Bu raketalar kerosin va kislorodning aralashib yonishi oqibatida osmonga ko'tarilgan. Hozirgi yonilg'ilar esa juda murakkab kimyoviy tarkibga ega. Olimlar kam joy egallab, uzoqroq yonadigan va quvvati kuchliroq yonilg'ilarni ixtiro qilishmoqda. Men tayyorlayotgan yonilg'ini hali sizlar bilmaysizlar, gap boshladi Margol. Mazkur yadroviy yonilg'i kemani yorug'lik tezligida uchirishi mumkin. Qoyil, lekin mening kemam shundoq ham yorug'lik tezligini ortda qoldiradi. Shunday emasmi? Kuldi Ahmad. Bir soat o'tar o'tmas yonilg'i ham tayyor bo'ldi. Shundan so'ng kapsulaning ichidan ortiqcha buyumlar olib tashlandi. Faqatgina skafandr, aynimaydigan yeguliklar, suv va kislorod balonlari kabi muhim narsalar qoldirildi. Chunki bir kishiga mo'ljallangan o'rindiqni ikkita qilish kerak edi-da. Dars ketgan burg'ilovchi qurilma ham rejadagidek sozlandi. Ahmad kemaga ko'k kezar deb nom berdi va kemaning sirtiga avtomobil bo'yog'i bilan uni yozib qo'ydi. Bu nom Margolga ham juda ma'qul bo'ldi. Nihoyat 4 kun deganda Yer va Salmir sayyorasi muhandislarining hamkorligidagi fazo kemasi qurib bitkazildi. Menimcha kemamiz uchishga tayyor, dedi Margol botayotgan quyoshni kuzatarkan. To'g'risini aytsam, juda ham hayajonlanib ketyapman. Nahotki men ertaga anavi yulduzlar yaqinidan uchib yuraman, dedi Ahmad qo'li bilan yulduzlarga ishora qilib. Ha, shunday. Ahmad, sening hayajoning tabiiy. Axir sen bunday uzoq sayohatga chiqqan birinchi yerlik bo'lasan. Ular yana bir zum osmonga tikilib suhbat qurishdi. Shundan so'ng Margol Ahmadning yelkasiga qo'lini qo'yib, "Sen ertaga tunda uchishga tayyor bo'lishing kerak. Hozir esa uyga qaytib yaxshilab dam ol. Xavf-xatarlarni ko'p ham o'ylayverma", dedi. Ahmad uyga qaytib ketdi. Yolg'iz qolgan Margol osmondagi yulduzlarni kuzata turib, ular orasidan jonajon yulduzi Siriusni izlab topdi. U xayolan o'z vatani, oilasi davrasiga sayohat qildi. Zero Margolning vatani bo'lmish Salmir sayyorasi shu Sirius yulduzi yaqinida joylashgan. Hoynahoy ota-onasi, xotini va bolalari uni juda sog'inishgandir. Hozir ular toza havo va ichimlik suvi yetishmasligidan juda qiynalishmoqda. Margol shularni o'ylab, ko'rsatkich barmog'ini yulduzga cho'zarkan, "Yana ozroq chidanglar. Juda ham oz qoldi", deya pichirladi. So'ng ko'zlari yoshga to'lib, chuqur xo'rsinib qo'ydi. "Yo'q, yo'q. Mening bunday tushkunlikka tushishga haqqim yo'q", deya yana pichirladi. Margol shosha-pisha ko'z yoshlarini artarkan, u o'ziga yuklatilgan vazifani bajarishi uchun kuchli bo'lishi kerakligini his qildi. Ustiga ustak, yerlik do'stini ham xatarli safarga olib ketyapti. Bolani eson-omon uyiga qaytarishi shart. Bu esa Margolning mas'uliyatini yanada oshirardi.